Laida Biblijos slėpiniai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Esame Marijos Radio Vilniaus studijoje ir šį kartą laidoje dalyvauja Švento Jono broliai Ksaveras, Chrizostomas ir brolis Justinas. Kalbėsime apie evangelinius palyginimus ir šį kartą yra ne vienas palyginimas, tai yra palyginimai apie lobį ir perlą, apie tinklą, taip pat rašto aiškintojai, kuris traukia iš savo lobino naują ir seną. Pradėsime šį susitikimą malda.
Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasos. Amen. Šventoji dvasia, kuri išsiliejo ant apaštalų, ateik į mūsų širdį ir padėk mums priimti šį Dievo žodį, jį priimti su meile ir tikėjimu, taip, kad jis galėtų pakeisti mūsų gyvenimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te atenie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlaidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Galime pasiskaityti Evangeliją.
Šmato Evangelijos 13 skyriaus 44 iki 52 eilutės. Dangaus karalystė panašiai dirvoje paslėpta lobį. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Dangaus karalystė dar panašiai pirkli, ieškanti gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi, ir nusiperka jį. Dangaus karalystė dar panašiai ežeran metama tinklą, užgriebianti įvairiausių žuvų. Kai prisipildo, jis išvelkamas į krantą, susėdama ir gerosios surenkamos į indus, o netikusios išmetamos. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios blogiuosius iš gerųjų ir įmes juos į žiūruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako, taip. Tuomet jis tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobino naujų ir senų daiktų.
Ačiū. Dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Na, broliai, kaip įsiaiškinsim šios du pirmus palyginimus, ką Jėzus nori tuo pasakyti savo mokiniams, ką jis nori pasakyti mums.
Senajame testamente, broliai Ksaverai, kažkaip tai prisiminiau, kad kalbama apie lobį, kai norima pasakyti išminties vertę. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje antrajame skyriuje sakoma, jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieško sidabro ir ieškosi jo tarsi paslėptų lobių, tada suprasi pagarbę viešpatės baimę ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Taigi tas išminties pristatymas dažnai yra asocijuojamas kaip su didžiausiu lobiu, turtu.
Mm-hmm. Ir paslėpta. Paslėptas lobis.
Ir dažnai būna paslėptas, nes jos reikia ieškoti, jos reikia siekti, nors jie yra šalia, visai šalia.
Mm-hmm. Dar yra ir dar kita mintis Evangelijoje. Evangelija prideda vieną mintį prie šio Patarlių knygos minties. Būtent tai, kad galima ją įsigyti juokinga kaina, nes tas lobis paslėptas ir jis paslėptas dirvoje, kurią gali nusipirkti, niekam nežinant, kad iš, kas jame iš tiesų yra. Tas žmogus, kuris atrado lobį, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą, iš kur tas džiaugsmas, kad jis turi paslapti. Šis atradimas jį pradžiugino, jis žino, kad parduodamas savo turtą, jis įsigys dar brangesnį lobį.
Ir taip pat, iš tikrųjų, tas lobis yra paslėptas, jisai jį, tą dirvą įsigyja, ir tarp kitko nori vis tiek įsigydamas, aš nemanau, kad jis nori jį pasilikti po dirvą, kad jis vis tiek nori išsikasti. Tarsi sakytum, nu, jeigu paimti pagal išminties knygas, arba kad ir ta pati Siracido knyga, sako, paslėpta išmintis ir nematomas lobis, kokia iš vieno ir kito nauda. Geriau žmogus slepianti savo kvailumą, negu tas, kuris slepia savo išmintį. Prasme, tas paslėptas lobis yra ne tam, kad jis ir liktų paslėptas, bet kad jį ištrauktumėm, kad juo naudotumėm, mes tarsi įgytumėm išminties.
Taip. Tačiau jeigu šitas lobis būtų visų matomas, visų žinomas, nebebūtų įmanoma paprastiems žmonėms jį įsigyti. O pagal palyginimą, paprastas žmogus turi iš ko nusipirkti dirvą ir gali įsigyti lobį, kurio niekada negalėtų įsigyti, jeigu tas lobis būtų matomas, žinomas. Atrodo, kad yra tam tikra dangaus karalystės išmintis, kad reikia ieškoti, iš vienos pusės sakytumėm, kaip gaila, kad ne visi randa dėl šios priežasties, bet kita pusė yra, kad visiems tai įmanoma, ta prasme, kad paprastas žmogus gali jį įsigyti. Šis palyginimas, man atrodo, kalba irgi apie tą tikėjimo džiaugsmą, tai evangelijos džiaugsmą, apie kurį kalba popiežius. Tai turėti širdyje viltimi jau vieną lobį. Tas žmogus dar ne įsigijęs dirvos, ar ne, jau džiaugiasi. Aš įsivaizduoju jį su pardavėju, jį susilaikantį nuo džiaugsmo, kad kitas nematytų jo akise, kad jis džiugauja, nes jis įsigyja lobį kitam nežinant, yra tam tikra, kaip pasakyt, tai neva apgavystė šioje istorijoje.
Taip, būtent dėl apgavystės kyla klausimas, ką jis veikia ne savo dirvoje, kasinėdama žemę, ir kodėl šitas palyginimas veda į tai, kad jis įsigyja dirvą, nieko nesakydamas, kodėl jis negalėjo pasakyti, klausyk, kaimynė, tavo dirvoje radau lobį, koks džiaugsmas dėl tavęs, kodėl jisai džiaugiasi dėl savęs.
Taip, taip.
Ir nusiperka šito kaimyno dirvą, jam nesakydamas,
taip.
Kas joje yra.
Matau, kad tai panašu į visus kitus palyginimus apie apgavikus, ane, kurie yra panašus į išminčius. Ir reiškia, kad žinoma, dvasiniame gyvenime yra kitaip, tai ne apgavystė. Bet tas bendras taškas yra tas džiaugsmas, kad tu... Na, labai gerą biznį darai, ne? Dėl to, kad atradai tą dangaus karalystę.
Jo, bet kokiu atveju, šitas žmogus, kuris atranda paslėptą lobį, jisai nenužudo, pavyzdžiui, kaip koks Ahazas šitą Naboto vienogyną pasisavina, jį nužudydamas, bet šitas žmogus, jisai sąžiningai eina, parduoda viską užstato, ir ne, kad įsigytų tą dirvą. Yra sąžiningas, sąžininga prekyba.
Taip.
Yra apgavystės kaip tokios.
Aha.
Jo.
Mėly klausytojai, jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Mes skaitome palyginimus apie paslėptą lobį ir brangų perlą, mato Evangelijoje 13 skyriuje. Šį palyginimą apie brangų perlą seka kitas palyginimas apie paslėptą lobį, seka palyginimas apie brangus perlas. Va, ką prideda ta antras palyginimas apie brangų perlą? Vėl, aš jį primenu, vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį.
Taigi atrodo, kad šį kartą taip pat yra susijęs palyginimas su vertingu daiktu.
Taip.
Mhm. Bet šį kartą jisai nėra kažkur tai paslėptas dirvoje ar kažkur tai užkištas kriauklėje vandenino dugne, kur niekas jo nemato.
Mhm.
Bet atrodo, kad šitas perlas yra išstatytas visiems. Visi jį mato, bet tik tai šitas žinovas atpažįsta to perlo tikrąją vertę.
Taip.
Ir jisai sako, kad tikrai tai yra nepaprastai gražus perlas ir jisai rizikuoja irgi viską parduoda, kad jį įsigytų. Taigi, sakyčiau, yra šiuo atveju visiems matomas lobis, perlas, taip, bet ne visiems atpažįstamas kaip, ne visiems atpažįstama tikroji vertė.
Taip, kaip lobis buvo paslėptas, perlo vertė paslėpta nuo eilinio žmogaus akių. Ne? O ką tai reikštų, ką tai akcentuotų, jeigu turime omeny dvasinį gyvenimą, nes be abejo, šie palyginimai mums prabila apie dvasinį gyvenimą, tikėjimo gyvenimą.
Čia irgi galima remtis tuo, kas jau buvo pasakyta. Senajame testamente Jobo knyga kalba apie tai, kad koralo ir krištolo neverta neminėti, nes išminties kaina viršyje net ir perlus. Taigi vėl grįžtume prie išminties motyvų. Aišku, išmintis šventajame rašte nėra vien tik tai filosofų išmintis, pažinojimas visokiausių išmintingų posakių, bet išmintis šventajame rašte labai susijęs su įstatymu. Ir tikrai, vat, išmintis ateina, kaip sako šventasis raštas, iš Dievo baimės. Dievo baimė suteikia, vat, išmintį. Ir Dievo žodžio, Dievo įstatymo pažinimas jisai duoda šitą išmintį. Taigi tas perlas yra iš tikrųjų tarsi Dievo žodžio gliaudėjimas, jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, riešutų įvaizdį. Tarsi tas mes nematom, kas yra viduj.
Taip.
Bet išgliaudydami riešutą, mes matome viduje tą valgomą, skanų riešutėlį, ar ne? Panašiai galbūt ir su tuo perlu. Atsiverti šventą raštą, galbūt mes matome labai plačius dirvonus, kurie yra neišarti ir nepažįstami, bet kai imame plūgą, imame jį įdirbti, skaityti, kramtyti, tada tai žodis pradeda kažkaip tai auginti mumise vaisius, kurie duoda džiaugsmą ir atrandam tikrą vertę. Sakyčiau, panašiai ir čia, tas lobis, aš nežinau, ar tai yra vien tik tai jau supakuotas perlas, kuris jau jį įsigyja ir daugiau nieko nereikia daryti, tik tai išdžiaugtis, ar čia vis dėlto yra kviečiama kažkaip tai vat, savo pažinimu, savo širdimi pasiruoš, kad priimta lobį, priimta perlą. Kaip aš galiu įgyti vat, to pirklio supratimą, kas yra gražus perlas? Tad tarsi kaip aš turiu įgyti vat, to pažinimo Dievo žodžio, to Dievo įstatymą.
Įgyti skonį dieviškiems dalykams.
Kaip išsiauklyti, išsiugdyti šitą skonį.
Taip, šia prasme, du palyginimai akcentuoja du išminties aspektus. Perlo palyginime ir reiškia, kad reikia įgyti tą žinovo įgūdį, įvertinti perlus, kaip išminties knygoje pasakyta, ją vertinau labiau negu skeptrą ir sostą, o turtus palyginti su ją laikiau niekais, nelyginau jos nei su brangakmeniu, nes visas auksas prieš ją tik žiupsnis smilčių, o sidabras tik molis. Ta išmintis yra tas, kuris moka įvertinti dalykus pagal neregimą vertą. Jis turi kitą žvilgsnį negu kiti. O pirmas palyginimas akcentuotų gal labiau tą gudrybę dėl dangaus karalystės, tą sugebėjimas priimti apvaizdos dovanas, nes tas žmogus, na, atsitiktinai ar per apvaizdą atrado tą lobį. Ir jis suprato, kad tikrai tai gali būti, tai šitas lobis gali būti jo, tik jam reikia ryštingai atlikti veiksmus, kurie leidžia jį įsigyti.
Taip ir jeigu dar grįžti prie Naujo Testamento, labai įspūdingas yra sutapimas tarp šito atrasto lobio dirvoje, šito džiaugsmo ir to perlo, taip pat atradimo su išminčių ieškojimu, kai jie ieško žvaigždės, Betlėjaus žvaigždės. Mato antras skyrius 10 eilutė sako, išvydę žvaigždę jie be galo džiaugiasi. Tai rytų išminčiai atkeliauja ir ieško tos tikrosios, vat, didžiosios dieviškos išminties tarsi ir atranda ją kūdikėlėje Jėzuje. Tikrai Dievo žodis, kuris tapo kūnu, sakyčiau, mums krikščionėms yra tikrai vat, tas tikrasis lobis, kuris ir duoda šitą išugdomomise tą skonį, išminties, Dievo žodžio skonį, ir taip pat apreiškia, kad jis pats yra išmintis. Ir tie visiems buvo paskelbtas Naujam Testamente per pranašus, kad ateis Mesijas, kad jisai gims Betliejuje. Ir tie žmonės, kuriems buvo skirta ta naujiena, jie tarsi nesinaudoja. Kur yra gimusi žydų karalius? Erodas susikviečia visus išminčius, visi išaiškina, kur čia turi būti, bet niekas nejuda. Tai tie trys pagonis išminčiai eina, atranda tą lobį ir džiaugiasi juo.
Taip ir kalbant apie šitą įvykį, jeigu lobis, tada Jėzus, nebūtų buvęs paslyptas, aišku, kad kitas ryklys būtų atlikęs anksčiau, ar ne, už išminčius, kurie yra, kuriems yra skirtas tas lobis. Gerai, pertrauką padarysime ir po pertraukos prieisim prie palyginimo apie tinklą ir apie rašto aiškintoją. klausote laidos Bibliniai slėpiniai. Mes skaitome palyginimus apie paslėptą lobį dangaus karalystė, panaši į dirvoje paslėptą lobį, į taip pat į pirklį, ieškančių perlų. Ir dabar pasiskaitysime palyginimą apie tinklą ir apie rašto aiškintoją. Laidoje dalyvauja Boris Jonas Krizostomas, Boris Justinas ir aš, Boris Pranciškus Ksaveras.
Iš Mato Evangelijos 13 skyriaus 47 eilutė. Dangaus karalystė dar panašėja ežeran metamą tinklą, užgriebianti įvairiausių žuvų. Kai prisipildo, jis išvelkamas į krantą, susėdama ir gerusios surenkamos į indus, o netikusios išmetamos. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankius bloguosius iš gerųjų ir imes juos į žiūruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Prašom.
Koks yra ryšys tarp šitų dviejų palyginimų apie paslėptą lobį ir perlą ir dabar šitą tinklą, kuris užgrieba įvairiausių žuvų? Ar čia būtų galima lyginti žuvis su perlu, su lobiu?
Nežinau, broliai.
Bet kokiu atveju palyginimas sako, kad dangaus karalystė yra panaši į ežeran metamą tinklą. Taip. Taigi net tiek su žuvimis palyginimas susijęs, kiek su tinklu. Ta prasme, tinklas yra toks dalykas, kuris gali užgriebti gerų dalykų.
Taip, aš matau skirtumus atviršiai ir gal bus aiškiau paskui, kokia yra bendra tema, bet skirtumas tas visų pirma, kad veiksmas nėra dangaus karalystės mokinio, kaip dviejuose pirmuose palyginimuose, ne? Bet lyg dangaus karalystės mokiniai labiau yra panašus į veiksmo objektą, į žuvis. Na, dangaus karalystė dar panaši į ežeran metamą tinklą. Dar kitas dalykas mane stebina šiame trečiame palyginime, kad paprastai tinklas šventajame rašte yra labiau neįjamas dalykas, kaip nerimo simbolis. Aš bijau mirties, pavyzdžiui, mirties kilpos, mirties tinklo, mes matome tai Senajame testamente ne vieną kartą. Galiu pacituoti iš Abakuko knygos. Lyg jūros žuvis padarai žmonės, ištraukia priešas juos visus kablių, išvelka tinklų surenka bradinių. Žodžiu, žmonės yra piktojo aukos labiau, ar piktojo grobio, kai piktasis, na, meta savo tinklus ant žmonių. Kitur psalmėje, viena psalmė, tai 66 psalmė, sako: Dieve, tu mus išbandai, ištyrai mus, kaip ištyramas sidabras ir ugnimi. Tu leidai mums įkliūti į pinklas, mums ant pečių uždėjai sunkia naštą. Regis, na, tinklas visada būtų nelaimės simbolis, o Evangelijoje atrodo, kad žvejys yra kitoks, ar gera naujiena yra, kad yra kitoks žvejys.
Kitaip Jėzus, pakviesdamas žvejus, apaštalus, būtų iš jų padaręs žmonių kankintojais, jeigu sekti pačią logiką, kaip dabar, kad sakė, kad tai yra daugiau kaip bausmės, kažkokios tai kaltės parodymo ženklas, tinklas, sužvejojimas.
Taip.
Tu negali išsprūsti iš Dievo teismo. Tai aš sakyčiau, čia šiek tiek perspektyva tikriausiai kitokia, nes nei apaštalai, nei dangaus karalystė man su kažkokiu tai bauginančiu baisu įvaizdžiu nesiderina. Jėzus sako: eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais.
Taip.
Ką reiškia, ką jis nori sužvejoti, Jėzus?
Žmonės.
Kam? Kad juos iškept ant laužo?
Taip.
Ar kad juos išgelbėti?
Mhm. kyla klausimas dėl šito palyginimo. Koks čia yra, kokia yra čia geroji naujiena? Nes tai baigėsi baisiai, ten bus verksmas ir dantų griežimas.
Bet tik kalba eina apie ne visai žuvis, bet tik tos, kuris yra niekam tikusios.
Taip, 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 taip. Ką Jėzus tuo nori pasakyti? Kad galbūt, kad jis primena pabaigą, ane, kai bus metamas tinklas ir primena, kad visos žuvys bus paimtos. Ir geros, ir netikusios, kaip išversta. Ne?
Arba supuvusios. Pažodžiui išvertus.
Aha. Graikiškai, kaip parašyta, sapra. Ne? Taip, supuvusios. Galėtumėm pasakyti, morališkai supuvusios bus išmestos. Taigi, gal jeigu sujungiame šį palyginimą su kitais pirmais, galėtumėm pasakyti, kad kaip pirmi palyginimai ragina veiksmus, Dangaus karalystės įsigijimo veiksmus, jis primena, kad laikas ribotas, atsiminkit ir šitą. Nes visi bus paimti. Nereikia įsivaizduoti, kad galima paieškoti trečio kelio. Yra Dangaus karalystės mokiniai ir kitos žuvys. Bet neįsivaizduokit, kad turite be galo daug laiko ir kad yra galimybė ir išsigelbėti patys.
Ir sakyčiau, kad tikrai Jėzus, kalbėdamas iš pradžių apie tuos du ieškojimus brangių perlų ir lobio, su džiaugsmu širdyje tarsi kviečia tikrai atrasti Dievo karalystę, ieškoti jos su džiaugsmu ir tikrai atrasti kaip savo gyvenimo lobį. Ir kad tai pripildytų mūsų širdis džiaugsmu. Kitaip tariant, jisai sako, jūs ne tik turite būti laimingi, bet jūs privalote būti laimingi. Aha, ir jeigu jūs būsite nelaimingi, tai jūs būsite supuvę.
Mm-hmm.
Kitaip tariant, jis sako, aš tikrai atėjau, kad jūs turėtumėt apšiai džiaugsmo, kad jūsų džiaugsmo nieko netrūktų, bet jūs galite, nes jūs esate laisvi, atmesti. Atmesti mano kvietimą, sakyti, o mes dar turim daug laiko, pagalvosim, gal kai pasensim, tada nueisim į bažnytėlę, tada pasimelsim. O dabar carpe diem, naudokimės dieną ir nesikankinkim dėl to.
Taip, tai Dievo gailestingumo ir reiklumo paradoksas, kad jis kartu yra be galo gailestingas, tai reiškia, kad tau siūlomas dovanai, lobis, kurį niekada negalėtum įsigyti savo lėšomis. Ir kartu, jeigu tu esi abejingas, jeigu nenori žaisti, kaip palyginime apie vaikus aikštėje, jeigu nenori žaisti, nenori priimti tą kvietimą į karalų vestuves, įeini į kitą logiką ir Jėzus ir tai primena tuo pat metu. Yra ir laisvės drama tuo pat metu.
Jeigu dar toliau pratęsti tai, kad ką tik priminė apie karalaičių vestuves, tai ten irgi šeimininkas, žodžiu, sukviečia visus žmonės, svečius, rinktinius svečius, bet jie atsisako.
Taip,
ką jis daro? Jis kaip su tuo tinklu prabraukia per visas kryžkelės, per sankryžas ir sako, eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni.
Mm-hmm.
Ir ten mes matom vieną veikėją, kuris yra be vestuvinio drabužio ir jį išmeta lauk
taip,
į tamsą. Ir taip toliau. Ir evangelijoje nebūtinai, kad tos geros žuvės yra va, tie pirmieji kviestiniai svečiai, kurie yra galbūt turtingi, išmintingi ir taip toliau, bet dažniausiai tie tokie vargšeliai, kurie yra luoši, akli, dažniausiai va šitie tampa tomis geromis žuvimis. O čia irgi kitas paradoksas, kad neaišku, negalime sakyti, įvardinti, kas yra toji supuvusi žuvis, kurią čia viešpats turi omenyje, mintyje, ir kurią išmeta į tamsybės.
Iš vienos laidos į kitą atrandame tas pačias temas, tai geras ženklas. Klausote Marijos radijo laida Bibliniai slėpiniai. Komentuojame palyginimus apie tinklą ir taip pat Evangelija baigėsi kitų palyginimų apie rašto aiškintoją. Ne? Kiekvienas rašto, Jėzus klausė, ar supratote visą tai? Jei jam sako taip, tuomet jis tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokinių, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobino naujų ir senų daiktų. Na, kas mums sako šitas baigiamasis palyginimas? Nes tuo palyginimu mato evangelistas Matas baigia skyrių apie palyginimus.
Aš sakyčiau, būtų tikrai prasilenkta truputėlį su svarbiu dalyku, jeigu sėkminių šviesoje, kurias neseniai šventėme, neklausimėm savęs, bet ką švento dvasia veikia visame tame dalyke, visuose tuose palyginimuose. Ir sakyčiau, kad jis yra kaip tas paslėptas lobis labai tokia nepastebima. Ir kad jis yra šitų visų palyginimų kaip yra gyvybė. Ir šitame palyginime apie rašto aiškintoją, kuris iš savo lobino ištraukia naujų ir senų daiktų, tai aš manau, šventoji dvasia, kuri yra matos išminties šaltinis ir netgi, kaip primena susirinkimas, antras Vatikano susirinkimas, kad šventoji dvasia yra tas autorius, pagrindinis dieviškasis autorius, kuris įkvėpė tiek Senąjį Testamentą, tiek Naująjį. Ir jis iš tikrųjų mums, šventoji dvasia mums duoda prisiliesti prie to lobino, sakyčiau, Dievo žodžio ir ištraukti naujų ir senų daiktų. Tai reiškia, kad aš rašto aiškintojas ne tai, kad noriu pasimaivyti ir sakyti, va, aš turiu naujų daiktų, va, senų, jis nedaro parodų, jis kažkaip tai nesipuikuoja, bet ištraukia naujų ir senų daiktų, kad gyventų. Sakyčiau, ta gyvybė, kurią yra svarbu pagauti, paliesti šitose palyginimuose, yra būtent susijusi su šventąja dvasia. Kaip aš skaitau raštą, šventą raštą, nes rašto aiškintojas minimas šitame palyginime. Kaip aš skaitau šventą raštą ir kaip aš senus daiktus, dalykus, tarsi bažnyčios tėvai sako, kad tie seni daiktai gali būti Senasis Testamentas, nauji daiktai, dalykai gali būti Evangelijos naujiena. Tai kaip aš skaitau, kaip aš naudojusi, kad tuo gyvenčiau.
Galėtumėm pasakyti, kad kaip tik išgyvenome tą taisyklę, kurią Jėzus įvardyja. Tai reiškia, kad kai kalbėjome apie lobį, mes citavome eilutes iš Senojo Testamento apie lobį, kaip apie išmintį kaip lobį, ir pastebėjome, kad Evangelija prideda vienas aspektas. Šitas lobis yra dovanojamas eiliniam žmogui, kuris neturi iš ko pirkti tokį lobį, bet kuris turi iš to iš ko pirkti dirvą, kurioje lobis yra pasliptas. Taip pat ir pacitavome eilutes apie perlą ir apie tinklą. Taigi galėtumėm ir toliau aktualinti savo skaitimą, galvodami apie save, apie savo dabartinį gyvenimą ir taip, kad kas Evangelijoje parašyta įgytų aktualią reikšmę. Taip ir manau, kad šventųjų širdyse aidi Evangelija ir Evangelija yra iš naujo giedama, kaip sako šventasis Pranciškus Salezas, kai jis palygina Evangeliją su partitūra ir sako, Evangelija yra parašyta partitūra ir šventųjų gyvenimas yra giedama muzika. Mes tuoj baigsime šį leidą. Dėkojame už dėmesį. Gal baigsime paprastai maldą, kaip...
Dvasia šventoji ateiki, irgi nuo dangaus išleiski šviesybės savo spindulį. Ateik, aktėvė vargdienių, ateik, davėjau dovanų, ateik, šviesybė širdelių. Darbuose tu atsilsėjimas, karšty troškume atvesimas ir verksme palinksmintojimas. Mazgo, kas yra sutepta, drekink, kas yra per sausa, gydik, kas yra pažįsta. Stangrų mankštink, minkštą tvirtink, kreivą tiesink, silpną stiprink, paklydusi tiesop gražink. Duoki Kristaus mirties pelną, duoki sielų išganimą, duoki amžinai džiaugsmą. Amen.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Shema Israel Adonai Eloheinu.
Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai.